Të premte në mbrëmje, sheshi shëmpjetrit në Vatikan u mbush për plot me besimtar në lutje për papën e papninë e tij në prag të 60 vjetorit të meshtarisë Benedikti 16, që do të kremtohet me 29 qershor. E organizuar nga Levizia për dashurinë familjare për të shfaqur atë të shenjtë dashurinë, vlerësimin dhe afërsinë e besimtarve, lutja u kryesua nga vikari përgjithshëm i qytetit të Shtetit Vatikanit Kardinali Angelo Comastri. Editoriali sotëm i zëdhënë Sicilisë së Shenjtat Federico Lombardit i kushtohet pikrisht kësaj feste për 60 vjetët e meshtarisë Benedikti 16. Ta dëgjojmë.
Il 29 giugno è il 60° anniversario dell'ordinazione sacerdotale del Santo Padre.
Më 29 qershor është 60 vjetori i shugurimit meshtarak të atit të shenjtë. E gjithë kisha po përgatitet me gëzim. Konferencat i peshkvënore të nxitura nga Kongregata për Klerin i ftojnë besimtarët në kremtime për të falënderuar e për t'u lutur Zotit për thirrjet meshtarake. Këto kremtime kanë në qendër sidomos adhurimin eukaristik për t'i kërkuar Zotit të Vreshtit të dërgoj punëtor të rinj në kopshtin e vet. Jeta e Benediktit të 16 është vërtet tërsisht meshtarake. Dëgjon thirrjen në moshë shumë të re, ndërpret formimin në seminar vetëm për shkak të përvojës dramatike të luftës. Shugurohet 24 vjeç së bashku me vllajën e madh dhe me një grup të madh të rinj të farkëtuar me besnikëri ndaj Zotit e kishës. Merrnin shembull nga modele si Iriu meshtar Alois Andritski, vrar 31 vjeç në Dachau në vitin 1943 dhe shpallur i lum vetëm pak ditë më parë. Në fillim të internimit të tij, i lumi i ri që betuar, nuk do ta harrojmë për asnjë çast meshtarin ton. Papa Benedikti 16 na ka dhuruar reflektime e fjalë sublime mbi meshtarin, ashtu si një vit më parë në përfundim të vitit meshtarak. Kuptohet menjëherë se ato lindin nga thellësitë e përvojës së tij personale të hirit hyjnor, marrë kultivuar me besnikëri. Po kujtojmë këtu vetëm njërën, ky guxim i Zotit që u beson njerëzve vetveten, që megjithse i njeh dobësit tona i konsideron njerëzit ta të veprojnë e të jenë të pranishëm në vend të tij. Ky guxim i Zotit është madhështia që fshihet në fjalën meshtari.